У ефіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Толькі сёння ў другой палове дня зноў запрацаваў сайт Радыё Свабоды, на які была здзейсненая беспрэцэдэнтная кампутарная атака. Нашы інтэрнэт-старонкі сталі недаступнымі для карыстальнікаў у суботу 26 красавіка, якраз у той момант, калі ў Менску пачынаўся чарнобыльскі шлях. Перашкоды сайту ствараліся і раней, але гэтым разам гаворка шла пра небывалую паводле маштабаў акцыю, як у гісторыі нашага радыё, так магчыма і ў гісторыі падобных атакаў у Беларусі. Палітычную ацэнку масавай кампутарнай атацы на інтэрнэт-сайт Беларускай службы Радыё Свабода даў прэзідэнт Радыё Свабода Свабодная Еўропа Джэф Гедмін. If free and independent
media existed in these countries, калі б у краінах, на якія мы перадаем, існавалі свабодныя і незалежныя медыі, то не было б ніякага сэнсу ў нашым існаванні. Савецкія ўлады, цяперашнія беларускія ці іранскія, яны ў асноўным мелі і маюць адну і тую ж мэту. Яны разглядаюць свабодную інфармацыю, свабодны паток ідэяў, як кісларод грамадзянскай супольнасці. І яны будуць рабіць усё магчымае, каб перакрыць яго. Гэта азначае глушэнне перадачаў, гэта азначае кібератакі, гэта тое, што яны будуць рабіць.
Сказаў прэзідэнт Радыё Свабода Свабодная Еўропа Джэф Гедмін. Са мной у студыі дырэктар Радыё Свабода Александр Лукашук і веб-рэдактар Сергей Шупа. І маё першае пытанне да Сергея. Сергей, што канкрэтна здарылася з сайтам Свабоды?
Ну, сапраўды, Алена, гэтыя дні мы перажывалі вельмі моцна за наш сайт, таму што ў суботу адбылася такая масавая акцыя, масавая атака не толькі на наш сайт, а паралельна ён вёўся на некаторыя іншыя сайты, у прыватнасці на сайт Харты 97 і на сайт беларускага партызана. Заключалася эта акцыя ў тым, што нейкія зламыснікі, арганізатары этой акцыі стварылі сетку, такую сетку атакі, і з этой сеткі, якая можа стварылася аўтаматычна, просто быў разасланы спецыфічны вірус, і гэты вірус задаваў кампутарам, на які ён трапіў, адзіную каманду. Гэта паслаць запыт на наш сайт, то есть паспрабаваць зайсці на наш сайт. І такім чынам, вось за гэтыя два дні мы налічылі каля паўмільярду, яшчэ раз паўтару, паўмільярду такіх фальшывых запісаў прыйшло на наш сайт, што натуральным чынам проста яго заблякавала для ўсіх тых, хто сапраўды хацеў зайсці і пачытаць. І вось у 18.55 год для менскага часу нам паведамілі, што сайт зноў даступны, атака скончаная.
І я звертаюся да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука, што ўсё ж рабіла радыё, каб інфармацыя даходзіла да карыстальнікаў.
Самае галоўнае, чым мы займаемся, это, канешне, забяспечыць нашу аўдыторыю самымі свежымі навінамі, аб'ектыўнай інфармацыяй, аналізам. І вось эта атака перашкаджала этой місіі, але перашкаджала на нашым сайце, на радыё. Наша праграма працягвалася і працягваецца зараз без всякіх зменаў. А што тычыцца сайта, мы звернуліся да нашых калегаў, да інтэрнэт-супольнасці Беларусі з просьбай аказаць дапамогу нашай аўдыторыі. І я вельмі рады зараз у нашым эфіры назваць тыя арганізацыі, сайты, якія дапамаглі нам, якія зараз сёння друкуюць матэрыялы журналістаў Свабоды. Это сайт Харты 97, сайт газеты «Наша Ніва», «Беларускія новасці», інтэрнэт-газета «Салідарнасць», тэлеканал «Белсат», «Европейскае радіо для Беларусі», сайт беларускай арганізацыі журналістаў, палітычныя сайты, сайт руху Александра Мілінкевіча, аб'яднанай грамадзянскай партыі Беларускага народнага фронту, сайт газеты «Народная воля», праваабарончага цэнтра «Вясна», газеты «Пагоня», сайт «Маладога фронту», беларускай хрысціянскай дэмакратыі, сайт «Наше мнение», сайт арганізацыі «Бунт», беларускай арганізацыі «Радыё Палёня» ды іншыя. Вялікі дзякуй ім за гэтую падтрымку. Калі што добрае з этой атакі на нас і атрымалася, дык гэта нараджэнне беларускай інтэрнэт-салідарнасці.
Александр, усё ж ці вядома, хто тыя зламыснікі, якія здзейснілі напад на сайт?
Алена, як амерыканскі журналіст, я адкажу цвёрда, невядома. Як чалавек, які даволі доўга займаецца вывучэннем палітычных і інфармацыйных працэсаў у Беларусі, я скажу, так, вядома.
Я дякую. Нагадаю, что у студии «Свободы» был директор Александр Лукашук и веб-редактор Сергей Шупа. Оборонять сайты от таких нападов. Про это мы поговорим прикладно про четверть годины. А я нагадаю, что компьютерная атака на сайт «Свободы» разразилась одночасно с початком у Менску Чернобыльского шляху. Шлях сёлета проходил под знаком памяти потерпелых от Чернобылю, протестов супрать отмены льготов ликвидаторам и супрать будовництва АЭС без громадского контролю. Слухачи «Свободы» выказывают свои меркования на гэты конт.
С новым проектом побудовы атомной электростанции на Беларуси будет то же самое, что с подорожником «Белка». И библиотекой, якую несколько разов подпирали. А атомный реактор не подопрешь, а будет то же самое, как было с Чернобыльской АЭС. У нас устойливо стоять только ледовые палацы.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудя. Але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, лукашенковский экономичный суд лопнул как пухир. Все эти смиротные страты нам принесла коммунистичная империя СССР. Выйти одиное, потребовать компенсацию усим чернобыльским покутникам от сучасной России, правой переемницы СССР. Миколай, Солигорск.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Больше подробязанный огляд ваших звонков на свободу на протягу этой годины поздней. По воле даденных командира полка Менской милиции особого призначения Юрия Подобеда, у Чернобыльском шляху минулую субботу взяло удел каля 500 человек. Это был самый малолики Чернобыльский шлях за всю историю проведения этой акции, сказал он. Полковник отзначил, что у основном у колонии шли вельми молодые люди и додал, что не варто утягивать детей у политику и ходжение по улицах. Самый шматлюдный Чернобыльский шлях отбылся у Беларуси у 96-м. Тады у ему взяли удел несколько десятков тысяч человек. Акция тады сопровождалась жесткими сутыкнениями помеж демонстрантами и силами правопорядку.
Чому такие подеи, як Чернобыль и пляны побудовы АЭС, не спородили у Беларуси моцного экологичного руху? Як можно оценить выники зимне-весновой кампании оппозиции, якая завершилась Чернобыльским шляхом? Чому у Беларуси изно поширился спис политичных вязней? Над гэтыми пытаннями у праскім акценте разважаюць. Был отказный сократар Чернобыльской комиссии Верховного Совета СССР Юрий Воронежцев, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько и философ Владимир Мацкевич.
Пражский акцент у наступной полгодинной частцы программы, а гуторку про политичных вязнев протягнем уже теперь. Предпринимальник Сергей Парсюкевич накировал у Менский городский суд скаргу на решение судьи Московского района у Владимира Аудеенки. Парсюкевича, нагадаю, присудили до 2,5 года колонии за напад на милицианта. Наш корреспондент Олег Грузилович сустрелся с адвокаткой Верой Стромковской, якая допомагала Сергею Парсюкевичу скласти скаргу.
28 красавіка Сергій Пасюкевич абскарджив присуд Московського районного суду, поводле якого його судили на 2,5 години волі. Адвокатка Вера Стромковская, якая допомагала скласти скаргу, означає у ёй наступные моменты.
Судья только тих свідків, які з боку обвинувачування улічив, присудив своїм. Після тілесні пошкодження, які були у його, так само не улічені, і їм не дадена однака. Ягоні речі особисті, там, це фуфайка і світер, які були порвані і у крові, так само цьому не дадена однака судом. Бриталися у своїх показаннях ці свідки з боку обвинувачування, не давали суперечливі показания. Суд так само не дал этому отзнаку. Основное, что не было ни водного свидетеля того, что отбывалось в комнате допытов.
Напередодні Сергея Парсюкевича перевели у камеру, якая находится у подвале и не имеет окнов. Ему там вельми тяжко дыхать, бо не хапает свежего поветра. У него регулярные приступы астмы. Треба потребовать, каб его поклали у шпиталь, поведомила Вера Стромковская. После суду, який скончився 23 красавіка, жонка предпринимальника Наталі написала мужу турбу 5 листов. У тим ліку повідомила про те, що відбувалося у суді під час процесу, чого він не мог бачити. Але від його покуль немає відказу, каже Наталя Просюкевич. Жінчина вельми непокоїться за здоров'я мужа.
Саме головне, що більше всього я боюсь. Потеплело, а он все время писал, что в камере душно. И когда на улице теплее, тот совсем задыхает.
Наталья Просюкевич протягивает бурацы присудом, який вынес ей мужу судья Владимир Аудеенко.
Приговор ужасно несправедливый. Я так думаю, что удар чисто психологически большой нанесен. И морально, и физически.
Нагадаю, Сергія Пасюкевича признали виноватим у збитті міліціанта Олександра Дулуба, аховника тюрми на Окрестине, де Пасюкевич відбував арешт за уділ у мітингу предпринимальників 10 студеня у Мінську. Своєї вини Сергій Пасюкевич не признав. Вітебський предпринимальник доводив у суді, що насамреч збили його, а справу сфальшували, каб позбігнути відказності і покарати його за політичну діяльність.
У республіканській тюремній лікарні знаходиться Андрій Кім. Він потрапив туди 24 красовика. У його обвострилося запалення в очі, яке почалося ще під час знаходження у ізоляторі на Володарського. Нагадаю, 22 красовика суд центрального району виніс присуди 10 удільникам несанкціонованої акції протесту індивідуальних предпримальників, яка пройшла у студені. Андрій Кім обвинувачений у гвалті у дочиненні до супрацовника міліції. Суддя Аліна Іліна присудила Андрія до позбавлення волі терміном на півтора року з відбуванням покарання у колонії агульного режиму. А сьогодні суддя Новобілецького району Гомеля Олег Хорошко покарав адміністраційним арештом на 10 суток демократичного активіста, урача-психіатра Сергія Трифонова. Це вже восьмий покараний удільник екскурсії, проведеної 23 соковіка у Гомелі по місцях, зв'язаних з діячкою БНР Палутою Бодуновой. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. На сайт Радио Свобода здійснена безпрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты Харти-97 и Белорусский партизан. У организатора протесту супроть будовництва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского пердинфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2,5 года колонии за напад на милицианта, накировал скаргу на пресуд. Агентство «Інтерфакс» у першиню повідомило, що у Лукашенки є 4-годовий син. Праз некоторий час гэтая довідка була знята без тлумачення, однак її поспіли передрукувати різні сродки масової інформації. У Гомелі до 10 суток арешту присуджений урач-психіатр Сергій Трифонов, який удільничав у екскурсії по городі, присвячений 90-годзю БНР. Гэта уже восьмий покараний удільник екскурсії. У Вітебску судять будовника Сергія Коваленко, який у часі чорнобильської акції узняв бел-червоно-білий стяг. Ви слухаєте Радіо Свобода. Керівник ініціативної групи супрацьбудовництва хімзаводу у поселку Дружний Пуховицького району Сергій Образовський шпіталізований з діагнозом передінфарктний стан. Образовський знаходиться тепер у шпиталі у поселку Свислач. Більш подробязно В'ячеслав Кулік.
Сергій Образовський розповів, що у минулу суботу, 26 красовика, накеровався у Мінськ на Чорнобильський шлях 2008. Міліціанти спочатку сочили за ним, а потім поспробували затримати.
Я хутким шагом пішов до автобуса, а в цей час майор міліції Висілка схватив за піджак, розірвав пополам піджак. На дві частини роз'їхався. Там у дукори такі слупки буквой «Н», железні. Я сів на цей слубок, є такий борцовський захват ногами, я захватив слупки ногами і руками, і говорю, тягніте зі слупками. Два у міліцейській формі, два у формі ГАІ, два у громадянській, і ще кілька сиділи в машинах. Я спитував, скажіть конкретно, чи составите ось тут на місці протокол затримання? Ні, я поїду у відділ, значить, в відділ. Куди скажете? Ніякого протоколу вставляти не будемо.
Со слов господаря Образовського, тяганіна з міліціантами довжилася не менш півгодини. Урешті йому стало кепско, і він попросив викликати хутку допомогу.
Коли приїхала скора допомога, я со слупка не злез. Слідуючи нахабність міліціянтів, вона померла. Бачу, що великий тиск, повідомила, що треба неоткладно зробити некілька уколів мені, бо може хуже бути. Зробивши уколи, мене завезли у районну лікарню.
Сергію Образовському 49 років. Він скончив Мінський політехнікум, а після Білоруський політехнічний інститут, отримав спеціальність інженера. Працював на підприємствах у Пуховицькому районі і у Мінську. Жанати, має двох синів, сябра партії комуністів Білоруської. Тепер означалює ініціативну групу, яка виступає супроць будівництва у поселку Дружним Пуховицького району хімічного заводу «Август Біл». На думку Сергія Образовського, білоруські чиновники потирають планом російських комерсантів створити в Білорусі небезпечну витворчість.
Їм треба проводити експансію ринку, їм треба розповсюджувати свої товари, і вони роблять це з одного тільки на керунку. Але ж наші влади, це як здрадники. Вони себе ведуть хуже здрадників по відношенню до своєму народу.
При уділі Сергія Образовського від листопада минулого року відбулося вже 7 мітингів і сходів протесту. Ви слухаєте Радіо Свобода. Зараз міжнародна тема. Падчас візиту ў Італію прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна на прэс-канферэнцыі запыталіся, ці праўда, што ён разыходзіцца з жонкай і жэніцца з 24-гадовай гімнасткай. У адказ Пуцін параіў журналістам стрымаць, як ён выказаўся, эратычныя фантазіі. У хуткім часе расійская газета, якая апублікавала плётку, была зачыненая. Гэтай тэме прысвечаны артыкул «Цар і гімнастка» у «Вашынгтон-Пост», са зместам якога вас пазнаёміць Сергій Навумчык.
«Вашынгтон-Пост» піша, што праз некалькі дзён пасля прэсавай канферэнцыі ў Італіі Дзяржаўная дума Расіі прыняла закон, паводле якога сродак масавай інфармацыі, які абнародуе гэтую альбо падобную чутку, можа быць зачынены. За прыняцце закона не галасаваў толькі адзін дэпутат. Газета цытуе французскага навукоўцу П'ера Хаснера, які заўважае, што Пуцін вядзе Расію да аўтарытарызму з некаторымі рысамі фашызму. Канец цытавання. 8 гадоў таму Пуцін, калі прыйшоў да ўлады, не абвяшчаў пра намер стварыць рэжым, пры якім усе тэлевізійныя каналы будуць знаходзіцца пад кантролем Крамля, пры якім буйныя бізнэсоўцы і губернатары будуць выконваць ягоныя загады, а банды нацыяналістычна арыентаваных падлеткаў будуць збіваць тых, хто ім не спадабаўся. 8 гадоў таму, піша «Вашынгтон-Пост», Пуцін не заяўляў, што замест колішняй манаполіі камуністычнай партыі узнікне манаполія партыі «Адзіная Расія», і Пуцін пагодзіцца гэтую партыю ўзначаліць. Падобныя змены адбываліся ў Расіі паступова, крок за крокам, і шмат такія заходнія лідары, у тым ліку і прэзідэнт Буш, адмаўляліся прызнаць гэта публічна, а магчыма, не жадалі прызнацца ў гэтым самі сабе. Пазітыўная розніца Расіі 21-га стагоддзя са сталінскім савецкім саюзам слабое суцяшэнне. Але нават калі негатыўныя тэндэнцыі зрабілася вельмі складана ігнараваць, яны, асабліва заходнія еўрапейцы, па-ранейшаму баяцца раззлаваць мядзведзя, піша «Вашынгтон-Пост». Іншую пазіцыю займаюць кіраўнікі постсацыялістычных краінаў. «Вашынгтон-Пост» цытуе словы прэзідэнта Эстоніі Томаса Ільвеса, які сказаў, што для Расіі кожная посткамуністычная краіна, калі яна абірае шлях дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона, пераўтвараецца ў пагрозу. Між тым, сімпатычная гімнастка Аліна Кабаева, абраная ў дэпутаты Дзяржаўнай думы ад фракцыі «Адзіная Расія». Ці з'яўляюцца адносіны паміж старшынём партыі Пуціным і яе намеснікам па партыі Кабаевай нечым большым, чым працоўнымі? Не шукайце ў бліжэйшыя часы адказу на гэтае пытанне ў расійскай прэсе. Раіць чытачам «Вашынгтон-Пост».
Асабістае жыццё кіраўніка беларускай дзяржавы ўпершыню сёння стала прадметам абмеркавання афіцыйнага агенства «Інтэрфакс». Агенства паведаміла, што ў Александра Лукашэнкі 3 сыны, наймалодшаму Мікалаю 4 гады. Праз нейкі час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя СМІ. Выступаючы ў Хойніках на мінулым тыдні, Лукашэнка паўтарыў, што прэзідэнтам Беларусі стане ягоны малодшы сын. Апошнім часам Мікола Лукашэнка прысутнічае з бацькам на шматлікіх публічных мерапрыемствах. Ён быў з ім на суботніку, на хакейным матчы, а таксама ў Турове на велікоднай багаслужбе. Хто маці Міколы, не паведамляе. Вы слухаце Радыё Свабода. І зараз ізноў вернемся да кампутарнай атакі на наш сайт. Я нагадаю, што напярэдадні і ў часе правядзення Чарнобыльскага шляху супраць шэрагу інтэрнэт-сайтаў былі здзейсненыя хакерскія атакі, у звязку з чым некаторыя рэсурсы, уключна з сайта Беларускай службы Радыё Свабода, не працуюць дагэтуль. Ці рэальна штосьці супрацьпаставіць хакерскім атакам, даследаваў Ігар Карней.
Яшчэ 25 красавіка тэхнічныя службы сайту Хартыя-97 зафіксавалі паўгадзінную DOS-атаку з выкарыстаннем нязначнай колькасці IP-адрасоў. Атаку ўдалося адбіць, але, як расказвае галоўны рэдактар Наталля Радзіна, ад раніцы 26-га праца сайту была заблакаваная. Запрацаваў рэсурс толькі 27 красавіка.
Характар гэтай атакі сведчыць пра тое, што беларускія ўлады працягваюць блакаваць свабодную інфармацыю ў інтэрнэце. Тое самае адбываецца падчас акцый пратэста выбарчых кампаній. Але на гэта раз, што цікава, адбылася менавіта не блакаванне рэсурса на ўзроўні Белтэлекома, а адбылася DOS-атака. Гэта сведчыць аб тым, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць крымінальныя метады супраць апазіцыйных сайтаў, таму што DOS-атака гэта менавіта крымінальны метад барацьбы з інфармацыяй у інтэрнэце. Тэхналогію DOS-атак вельмі простая, заражае спецыяльна загатоўленым вірусам вялікую колькасць кампутараў па ўсяму міру. Такім чынам хакер создае сетку кампутараў, якія могуць выконваць яго загады. Калі патрэбна заблокаваць некий сайт, хакер вводит данные и отправляет загад на атаку IP-адресам у интернете. И таким чином корыстальники не могут выйти на гэты сайт. Бывается DOS-атака и вельми шмат запытов менавіта до гэтага сайта за всего света.
Апроч Радыё Свабода, дагэтуль блокаваны сайт «Беларускі партызан». На початку году на ресурсы белорусского портала Тутбай и хостинг-провайдера Хостербай, дислокованного в России, была здійснена самая могутная в истории белорусского интернета хакерская атака. Для користальников это выглядело как резкое заморожение загрузки сторонок электронной почты до інших сервисов порталу. У связку со шматликими претензиями с боку клиентов старшиня рады директоров портала Тутбай Юрий Зисер накировал заяву в управление К Министерства внутренних справ Беларуси по прикметах наумисных деяний, классифицированных криминальным кодексом как злочинство супрать информационной безопасности. Який был отказ?
Реакция была. Но дело в том, что они пытались разобраться. В DOS-атаке источник найти невозможно. Причем это дешево стоит. Можно за $100 в день заказать совершенно спокойно. Это почти ничего не стоит. Источник найти невозможно. У нас расследование кончилось тем, что мы вышли на провайдера острова Борнео. Якобы там стояла программа, которая это рассылала. Понятно, что уже ничего не стоит, и все с концами. За Борнео обманка. Ну, просто поиздевались, и все.
А тирально что-то супрацьпоставить хакерским атакам. Юрий Зисер мяркуе, что так, але для гэтага необходная супольная праца профессийной команды.
Когда нас планули, трафик был такой, что по маршрутизатору поехал. Начал неправильно, не по тем серверам раздавать запросы. Технари смеялись, что такого не может быть. Спроси меня кто-то, да такого действительно не может быть. Но мы это видели собственными глазами. И отрегулировали трафик. Надо заниматься этим, надо нормальный хостинг. Наши админы с помощью российских админов справились за 3 часа. Хостеры элементарно этот трафик зарезать. Должен посмотреть, откуда идет этот трафик, урегулировать. Это совершенно решаемый вопрос.
Шансы на становший выник расследования навод адмысловцы называют невысокими. Как показывает досвид, раскрыть хакерские атаки надзвычай складана. Покольки запады досылаются фальшивые, то в лепшем выпадку можно знайти выканаўцаў. Программист Александр Нагорный поделяя меркование господара Зисера на кунт макшимости оборонить свой сайт от DOS-атаки.
В целом ни одного программиста, если человек будет сидеть и просто за этим следить, кто-то постоянно, то есть будет отслеживать, какие идут запросы, откуда, в каком количестве, если будут стоять фильтры, ну, я думаю, проблем не будет. То есть это надо этим, это, в принципе, вы справитесь службами при помощи опытного программиста. Даже не опытного программиста, а опытного администратора. Если он почитает литературу, если изначально подготовиться, то вопросов, в принципе, не должно возникнуть.
Отметно, что хакерские атаки и блокирование сайтов недержавных организаций и сродков массовой информации наичастей супадают по часе с массовыми акциями протесту оппозиции.
Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий вводгук на винате пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Нагадаю так само, что круглые сутки у Минску включен наш телефон «Аутоотказник». Наш номер 266-39-52 працуя круглые сутки. И зараз огляд ваших звонков на свободу. Чорнобильський шлях у Мінську, поїздка Олександра Лукашенки у регіоні, присуд Сергію Парсюкевичу. Теми сьогоднішніх телефонувань на свободу. Програму підрихтувала Галина Бакунчик.
У годовину аварии на Чернобыльской АЭС у Минску прошел Чернобыльский шлях. Слухачи свободы комментуют эту подзею.
Татьяна Борис Осипович, я врач-педиатр с 26-годовым стажем. На Чернобыльский шлях хожу с 1999 года. Лечу, когда нести правду об наступствах мирного атома, одного дня в год мало. Ведаете и вы, что зараз 2 переполненных онкогематологичных центра. У шмат разу выросла колькость детей с пороками сердца. Притым, ниякого контроля за радиоцинным станом детей нема. Я сегодня на Чернобыльском шляху, хотя и зачинили меня у Осиповичах.
Посетил Чернобыльский шлях. И скажу вам, жалкое было зрелище. 26 число – это день памяти ушедших от нас в результате самой страшной катастрофы в 20 веке. Но оппозиция превратила это шествие в память о погибших.
Выказывание комментуя один из сябру Архкомитету по проведению Чернобыльского шляху Владимир Лапкович.
Принимающие дело в таких мероприятиях повинны памятить, поважать память померлых и загинулых от этой катастрофы, а лишь мы повинны думать и про будущее. И тому один из основных лозунгов – это память для будущего. Тому и задавалось питание, почему у нас будуется атомная электростанция непрозристо от белорусского громадства. Как себя повозила молодь, и они выказывали свой протест по будове атомной электростанции, они имели на это право.
Олександр Лукашенко з черговим візитом побував у регіонах, потерпілих від аварії на ЧАЕС. Виказування слухачів.
Це для мене просто було відкровення, що там возрождаються агрогородки. Люди возвращаються, життя налажується. Це настільки здорово, молодці.
Коштом своего здоровья и життя ликвидаторы-чернобыльцы выратовали миллионы человек. Народ это николи не забудя, але белорусская держава у них все забирая. Видовочно, лукашенковский экономичный суд лопнул як пухир.
Лідер предпримальницького руху з Вітебська Сергій Просюкевич, осуджений на 2,5 роки зняволення за збиття охоронника тюрми, зараз обскаржує гэтае рашэнне у городском суде Менску. Коментар слухача.
Виктор Бутой из Минска. Уже суды 100% используются только для отымания любых конституционных прав и свобод у невиновного гражданина. Не отличаются от сталинских, где госслужащие занимались многим, но не выполнением своих служебных обязанностей перед незаконно пострадавшим гражданином. Благодарю.
Закон запрошення Драянцевського «Вечерній ефір свободи». Ми таких ідеологів можемо глядіти кожен день по БТ.
Почувши прозвище Янчевський, подумав об тим, що адміністрація президента оказалася у кадровому тупіку, довіривши ідеологічну сферу такому некомпетентному молодому чоловіку. Іосиф Хлемята, Вітебськ.
Агляд дзвінків на свободу підрихтувала Галина Абакунчик. Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.